Par dziesmu un deju svētku padome lēmto, dziesmu un deju svētku padomes sēde, turpmāk padomi vadīs kultūras ministrs Nauris Puntulis, darbu padomē sākuši jauni locekļi Mārtiņš Staķis un Sarmīte Elerte, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisei trīs scenārie, sācies darbs pie dziesmu svētku ekspozīcijas Meža parka lielajā estrādē, gaidāmo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta mākslinieciskās darba grupas vadītājs būs Romans Vanaks šodien, 3. martā. Notika dziesmu un deju svētku padomes sēde, kurā tika ievēlēts jauns padomes vadītājs kultūras ministrs Nauris Puntulis, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildu direktori Agra Bērziņa iepazīstināja ar plānoto svētku norises scenārijiem. Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule stāstīja ar topošās dziesmu svētkiem veltītās ekspozīcijas iecerēm un paveikto. Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītājs Igne Pujāte informēja par kora nozares vienbalsīgi akceptēto priekšlikumu nerīkot konkursu par KSI vispārējo latviešu dziesmu un KSI deju svētku noslēguma koncerta māksliniecisko koncepciju un lēmumu uzticēt notikuma māksliniecisko darba grupas vadītāja pienākumus virsdiriģentam Romānam Vanagam. Saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu darba padomē uzsākuši Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un valsts prezidenta padomniece kultūra politikas jautājumos Sarmīte Elerte, ievēlēts jauns padomes priekšsēdētājs Lieču Šinējas dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Klišāns informēja klātesošos, ka turpmāk vēlas pildīt tikai padomes locekļa pienākumus un vairāk līdzdarboties mākslinieciskajos procesos ceļā uz nākamajiem dziesmu svētkiem. Vienbalsīgi par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts padomes loceklis, kultūras ministrs Nauris Puntulis. Vēlos pateikties Mārtiņam Klišanam par līdz šim paveikto, neraugoties uz šī brīža prognozēm par epidemioloģisko situāciju, nedrīkstam pazaudēt mūsu orientierus dziesmu svētku kūstības nepārtrauktību. Ceļš uz tradīcijas 150 gadiem būs komplicēts, bet ticu, ka svētki ir un būs viena no motivācijām turēties un izturēt akcentē un Puntulis. Informē par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildu direktori Agra Bērziņa iepazīstināja ar plānoto svētku norises scenārijiem, uzsverot, ka svētki varēs notikt, piepildoties trimjā, ja to norisi pieļaus epidemioloģiskā situācija valstī, ja tiks atļauta interešu izglītība klātienē, ja būs iespēja nodrošināt mēģinājumu procesu, ja svētki notiks. Tie būs kardināli atšķirīgi no tradicionālajiem tie plānoti laika periodā no jūlija līdz oktobrim, bez liela dalībnieku skaita pulcēšanās, to norises pamatprincipi, epidemioloģisko nosacījumu ievērošana distancēšanās, pulcēšanās, kontrolēta cilvēku plūsma komats svētku notikumu norises vietas Rīgā un reģionos visi svētku programmas notikumi vienlīdz nozīmīgi neatkarīgi no norises vietas un laika komats tradicionālās dalībnieku atlases skates klātienē nenotiks. Vienā kalendāra datumā notiek tikai viens pēc iespējas svētku notikums, dalībnieki svētku notikumos uzturas vienu dienu, svētku notikumu vienas dienas plānošana lielākoties ietver tikai kopmēģinājumu un koncertu, samazināts skatītāju skaits un iespējami svētku notikumi bez skatītāju klātbūtnes, lielākā daļa norišu ieplānota brīvdabā, izstrādāti trīs svētku norises scenārija, kuru realizācija būs atkarīga no aktuālās situācijas valstī un rīkotāju izstrādātā epidemioloģiskās drošības protokola. Svētku rīkošanas galvenais priekšnosacījums ir drošība gan dalībnieku, gan iesaistītā personāla, gan apmeklētāju, tāpēc jebkādus manevrus vai paredzētos scenārijus varēsim realizēt tikai tad, ja to ļaus epidemioloģiskā situācija dziesmu svētku ciklam. Īpaši skolu jaunatnes svētku norisē, ļoti būtiska ir regularitāte, jo bērni un jaunieši aug, mainās fizioloģiskās īpatnības, piemēram, balsu un vecuma grupas. Katrā vecuma posmā ir dažāda un ļoti mainīga bērnu un jauniešu motivācija dziedāt, dejot, muzicēt, līdz ar to būtisks ir šis 5 gadu cikls, kuram jānoslēdzas ar konkrētu rezultātu, kuram dalībnieki ir gatavojušies vairāku gadu garumā, pārcelt par vēl vienu gadu nav liederīgi, jo pavisam drīz būs jāsākas jau nākamo svētku startam, kā svētku saukli bijām nolēmuši atjaunot kādreiz tik veiksmīgi iedzīvināto nāc gavilēt, bet, ņemot vērā visus apstākļus, esam papildinājuši un priekšplānā izvirzījuši citu svētki ir tur, kur esam mēs, un tas ir galvenais gaidāmās vasaras notikuma vadmotīvs. saglabāt, nepārtraukt gadu desmitiem kopto, radīt svētku sajūtu uz vietas, mazākos formātos, bez ierastā vēriena un masveidības. Arī notikumu pārnese uz reģioniem ir jauns pavērsiens tradīcijā, kura mērķis ir saglabāt un nepazaudēt to, un tas būs rīkotāju izaicinājums un lielais uzdevums piešķirt tik katrai norisei līdzvērtīga notikuma nozīme gan emocionāli, gan vizuāli, gan komunikācijas aktivitātēs dziesmu un deju padomē stāstīja A. Bērziņa. Top dziesmu un deju svētku ekspozīcija viena no redzamākajām aktivitātēm ceļā uz tradīcijas 150 gadu jubileju būs rakstniecības un mūzikas muzeja veidotā dziesmu un deju svētku ekspozīcija. Līdz lielajai jubilejai plānots pabeigt ne tikai Mežaparka lielās estrādēs pārbuvi, bet estrādēs ēkā irīkot arī tradīcijai veltītu rakstniecības un mūzikas muzeja veidoto pastāvīgo ekspozīciju, kas top kā kultūras ministrijas un Rīgas domes sadarbības projekts, paredzēts, ka ekspozīcija iekārtosies divos stāvos. Tās pamatā būs 4 stūrakmeņa multimediāla instalācija lielākais koris pasaulē, vizuāli un skaniski izzināma svētku norišu laika līnija, meditācijas vietas kor mūzikas klausīšanās krēslos un kopienas aktivitāšu telpa, kura tiks atvēlēta tam, lai varētu satikties visi dziesmu svētku tradīcijā iesaistītie gan dalībnieki, gan arī to veidotāji, kā arī būs iespēja rīkot seminārus, maināmās izstādes, gan arī veikt muzeja pedagoģiskas nodarbības. Visiem interesentiem būs pieejami arī ar dziesmu svētku izpēti saistītie materiāli, piemēram, visi pieejamie svētku repertuāru krājumi, dalībnieku datu bāze, kā arī plašas sabiedrības iesūtītie pieredzes stāsti, ar kuriem ik viens interesants varēs dalīties pēc lieldienām izsludinātajā akcijā Mans dziesmu un deju svētku stāsts. Ekspozīcijā tiks apskatītas visas tradīcijas attīstībai būtiskās nozares kora, dejas, pūteju orķestru, simfonisko orķestru, kokļu mūzikas, tautas tērpu, folkloras ansambļu, tautas daļa mata. Izstāde būs pirmā dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītā pastāvīgā ekspozīcija. Tās veidotāju lokā ir arhitekts Austris Meilītis, režisore Kristīna Želve, RMM mākslas eksperti Ieva Ezeriete, Solvita Puķīte, Rūta Līcīte, Dzintars Kilba, izglītības un satura nodaļas vadītāja Liega Piešiņa, komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Indra Vīlipsone, dramaturģija Rasa Burvaļčūte Pece, KSVI vispārējo latviešu dziesmu un KSVI deju svētku noslēguma koncerta mās klinieciskās darba grupas vadītājs būs Romans Vanaks Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte informēja, ka neskatoties uz COVID-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem, LNKC sadarbībā ar iesaistītajām pusēm strādā pie tradīcijas 150. Gadskārtas kulminācijas KSVI vispārējos latviešu dziesmu un KSVI deju svētku izveides. Darba process nav pārtrūcis, regulāri tiekas un nozīmīgu darbu veic LNKC nozaru konsultatīvās padomes, kļuvis dinamiskāks mākslinieciskās padomes darbs. Darbu jau 2020. Gadā uzsākušas divu svētku lielu notikumu koru lielkoncerta un deju lielu uzveduma mākslinieciskās darba grupas. Pavasarī būs zināmas vēl divu lielu notikumu deju otrās programmas un pūteju orķestru koncerta mākslinieciskās darba grupas. Izstrādes procesā ir svētku nedēļas kulminācijas pasākums noslēguma koncerts. To ir iecerē īstenot, balstoties tautas mākslas nozaru sadarbībā, akcentējot gan vēsturiskās koru nozares bagāto mantojumu, gan demonstrējot citu tautas mākslas nozaru spilgtākās izpausmes, un nemaz svarīgi rosinot mūžīgi karsto koprepertuāra jautājumu risināt, lūdzot priekšlikumus kopienai. Kora padome ir rosinājusi, ka šoreiz noslēguma koncerta mākslinieciskajā iecerē nav jārīko konkurss, jo dalībnieku aptaujas rezultātā jau ir zināma vairāk nekā puse repertuāra. Tāpēc darbam noslēguma koncerta sagatavošanā koru padome vienbalsīgi nominējusi savas nozares spēcīgākos kandidātus. Viens no viņiem ir Romāns Vanaks, kuram uzticēts radošās darba grupas vadītāja mandāts stāsta Signe Pujāte. Līdz ar to Vanaks vairs nepildīs pienākumus dziesmu svētku padomē, mākslinieciskajā padomē un koru padomē. Esmu pateicīgs par vienprātīgu nozares atbalstu un izrādīto godu veikt šo cieņpilno uzdevumu. Mums visiem šodien vajadzīgas divas vakcīnas, viena pret COVID, otra par dziesmu svētkiem, uzsvēra Vanaks. Par padomi dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs kopš 03.03.2021 ir kultūras ministrs Nauris Puntulis. saskaņā ar dziesmu un deju svētku likumu tajā darbojas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāve, deputāte Inguna Rībena, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, valsts prezidenta padomniece Sarmīte Elerte un apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Daiba Moļņika, kā arī nozaru eksperti koru mūzikas pārstāvji Romans Vanaks un Mārtiņš Klišāns, deju nozares pārstāvis Santa Laurinovieča un Zanda Mūrniece, pūteju orķestru nozares pārstāvis Jānis Pūriņš, tautas lietišķās mākslas nozares pārstāve Ilze Rimicāne, tautas mūzikas nozares pārstāve Iveta Tauriņa, tradicionālās kultūras nozares pārstāve Māra Mellena, profesionālās mūzikas pārstāvis Jākaps Jančevskis, pašvaldību kultūras centru pārstāvis Toms Upners, nevalstisko organizāciju pārstāve Mārīte Puriņa un Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāve Lilija Zobens. Dziesmu un deju svētku padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un tradīcijas tālāk nodošanu. Padomes uzdevumi ir noteikti dziesmu un deju svētku likumā. Tās darbību koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Papildu informācijai, Lana Kazlauskiene sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Nacionālais kultūras centrs 67228985 26407922. Lana Kazlauskiene LNKCGO LV.